Blaðsja 62.
Ekki hefði mig dreymt að nýðhakur líti svona út, sagði Þór aldeilis forviða.
Nýðhakur, veistu ekki hvar þú ert staddur? Spurði konan sem fremst stóð.
Jú, ég við rót asksins. Mér sagt að nýðhakur næjana,
svaraði Þór. Lítið veistu. Rætur asksins eru þrjár. Þessi liggur á himni eins og þið hljótið að sjá og brunnurinn hér heitir Urðarbrunnur. Rótin sem nýðhöggur dvelur við stendur yfir Niflheimi og brunnurinn þar heitir Hvergelmir. Ég hélt nú reyndar að þið vissu það, búnir að dvelja þarna niðri allan þennan tíma. Hvernig veist þú hvar við höfum verið? Spurði Óðinn. Ég fylgist með öllu sem gerist í heiminum.
Þá hlýtur það að hafa séð nýðhögg. Hvaða skepna þetta eiginlega? Spurði Óðinn.
Hann viðbjóslegur dreki sem á sér þá ósk heitasta að eyðileggja askin. En honum skal ekki takast það. Við vökvum limar trésins daglega með vatninu úr urðarbrunni og það veitir því styrk til að standast ágangin.
Hverjar eru þið með leyfa að spyrja?
Spurði Þór. Ég urður og hér eru verðandi og skuld, svaraði konan og bent á stöllu sínar.
Varla hafði hún sleppt orðinu þegar verðandi kiptist til. Nú fer ég, barn að fæðast.
Hún settist á bakið á öðrum svaninum og hann flaug af stað með hana.
Hvað var nú þetta? Spurði Óðinn undrandi.
Við erum skapanornir og ráðum fyrir lífi og aldri fólks, sagði Urður.
Jæja, ekki vissi að þess þyrti, tautaði Óðinn. Nei, þú vissir það náttúrulega ekki. Þið bræðurnir sköpuðuð ask og emblu, skákuðuð þeim inn í miðgarð og skipuðuð þeim að fylla hana fólki.